Ovdje u kapelici možete sjesti. Vi u svojim kućama, u svojim automobilima ili ako ste na cesti negdje, možete evo zajedno sa mnom razmišljati o vremenu korizme. Nekako za vrijeme svete mise pala mi je na pamet misao za koga je u biti korizma. Često kažemo korizma je dakako za sve. Za sve ljude, za sve kršćane, ali ja bih rekao baš da je korizma za vjernike. Jer onaj tko se drži kršćaninom, a ne obavlja pobožne prakse, kao što su molitvene prakse, križni put, krunica ili euharistijsko klanjanje, ko ćemo ići njemu to apsolutno ništa ne znači. Danas sam si razmišljao o tome kako su restorani poslovali, da li su bili ovi ugostitelji toliko hrabri da recimo nisu meso posluživali. Ali vjerujem da je bilo na razno raznim stranama da se moglo i meso jesti. Mi bismo možda mogli doći u stanje osude, da nekoga osuđemo, ali vidite, sve je izbor. I mi smo izabrali korizmu za sebe ovih 40 dana da ju proživimo vjernički. Ona je namijenjena za vjernike. Ne za bilo koga, zbog toga što želimo dublje ući u otajstvo same vjere. Dakle, draga braćo i sestre, dragi slušatelji, dragi gledatelji, vrijeme je da se ponovno intenzivnije pozabavimo vjerom. Također je vrijeme da neke stvari stavimo u perspektivu, stvari, brige i želje, koje se tako često žele gurnuti u prvi plan naših života, a možda tamo niti ne pripadaju. Dakle, vrijeme je promijeniti fokus. Vrijeme je baciti novi pogled na naš odnos s Bogom, jer je korizma. S obzirom na ove tekstove koje smo danas slušali, za vrijeme svete mise u liturgiju i s obzirom na obred pepeljenja koji smo primili, htio bih sve nas, pa i sebe, suočiti s jednom malo ovako izazovnom tezom. Svi znamo da prema Novom Zavjetu Isus vrlo često i vrlo oštro napada pismoznance i farizeje. Zašto to radi? Zato što su s njegove točke gledišta imali posve pogrešno shvaćanje vjere i vjerskog života. Što nije bilo u redu s tim? Evo, zato bih želio to svesti na tri glavne točke. Što Isus kritizira u toj takozvanoj samopravednosti? Prvo, pobožnost koju su oni gajili bila je pobožnost zakona, izvršavanja dužnosti i vjerske službe prema propisima. Ako učinim to i ono, sve što zakon propisuje, onda ću biti spašen, ili će se onda Bog obratiti meni, ili ću ja pripadati skupini onih koji u vjerskom društvu rade sve kako treba. I također je važno da to vide i drugi. Gledajte, ja sam religiozan, ja sam pobožan, ja ispunjavam svoje dužnosti. Druga stvar koju Isus osuđuje u vezi s ovim oblikom religioznog života je sklonost k samopravednosti koja dolazi s njim. Stav koji se izražava otprilike ovako. Pogledajte kakve sve vjerske i religiozne uspjehe postižem. Pa ja sam sigurno jedan od pravednika ili jedan od onih koji su Bogu dragi. Jer sigurno manje voli druge koji imaju manje uspjeha na tom vjerskom i duhovnom polju. I hvala ti Bože što nisam kao oni. Što znači ta samopravednost? Ja mogu sve. Treća točka kritike Isusove je mišljenje koje iz svega ovoga proizlazi da se vlastitim trudom može steći i zaslužiti svoje spasenje. Samopravednost već sadrži ovo mišljenje. Ja to mogu, ja sam duhovno jak, ja sam na strani onih koji su odgovorni za njihovo spasenje. Stoga zaslužujem spasenje od Boga. Ne može ne dati meni spasenje, jer sve radim tako dobro. Dakle, opet, zakonska pobožnost, samopravednost, vjersko mišljenje orijentirano na učinak kao glavnu komponentu farizejskog, vjerskog i duhovnog života. A kakve to veze ima s našim vjerničkim životom? Moje pitanje sada glasi. Nije li sve ovo također uobičajena slika često raširene pobožnosti u nama i među nama? Ne mislimo li ponekad da ja i dalje idem u crkvu, a drugi više ne? I ne mislimo li potajno da smo time bolji od drugih? Odlazak u crkvu kao naš nastup? Ili ne mislimo, meni je sve u redu, i onako se ne trebam ispovijedati, jer gotovo da i nemam grijeha, a inače sve činim etički i moralno ispravno, ili obrnuto. Ako ipak odem na ispovijed, ne pomislim li, jesam li opet sve dobro napravio, pa sam tamo? Zato, draga braćo i sestre, nije li na isti način farizejstvo prisutno i među nama? Vjerska samopravednost, sigurno biti na pravoj strani uz isticanje vlastitih duhovnih postignuća. Zar nismo tamo? Zato se pitamo, kakav je odnos s Bogom? No, ako Isus sve to osuđuje i često s tim postupa prilično sa njima postupa prilično nemilosrdno, na koju bi vjeru mislio? S moje točke gledišta on prije svega misli na kvalitetu stvarnog odnosa s njim i ocem. Stoga se pitajmo, koliko se bavimo samo sobom kada je vjera u pitanju? Ili koliko nam je zapravo stalo do Boga kao Boga? Dakle, kad moliš, kako Isus reče u današnjem evanđelju, onda je to prvo i najskrovitije mjesto tvoje molitve, tvoja soba, tvoje skrovište. Molitva je prije svega stvar između tebe i osobe koje se smiješ obraćati kao ocu, kome uvijek možeš vjerovati, jer doista možeš vjerovati da će se on pobrinuti za tebe. Ali zato što ga doista sa strahopoštovanjem štuješ kao Boga, kao svetog, kao veličanstvenog, kao tvorca svega. Zar ti je stvarno stalo do ovog Boga kao Boga i kao tvog oca? Ili je sve duhovno u vezi vas samih prije svega? Isus je došao obnoviti naš život. Možemo ga nazvati i našim redovničkim životom. Ne životom redovnika i redovnica, nego evo na tragu onoga što sam počeo govoriti, ako je korizma baš za nas vjernike pravo vrijeme, onda smo svi na jedan način redovnici i redovnice, jer želimo u nekom redu živjeti. Dakle, Isus dolazi obnoviti naš redovnički život, na način da doista dođemo u iskren odnos, da doista naučimo sebe doživljavati kao djecu Božiju i to pomjerenu s ocem. I ako sada pitate, jesu li sve vjerske dužnosti i vježbe koje sam prije naveo kao redovita molitva, pohađanje crkve, svete mise, ispovjed, da li je to sve loše? Ne. Nije. Ono postaje farizejština samo ako nije najprije podoprto željom da ostanemo u odnosu s Kristom i Bogom i da u tom odnosu sve više rastemo. Loše postaje ako to ostane samo izraz moje religiozne izvedbe, šova, koji sebi pripisuje. To je kao da ste u vezi evo s nekom osobom, s prijateljem ili s bračnim drugom. Početak je duboki susret, otkrivanje tuđeg srca, pravi odnos između dvoje, ljubav i prijateljstvo koje se rađa. I tada i tek tada pronalaze se navike, pravila, rutine koje pomažu da njih dvoje ostanu u vezi i puste je da raste. Bračni parovi, evo možda i vi koji ste ovdje oženjeni, udani, sigurno imate neka svoja pravila ili ste ih pronašli, male i velike zakone za svoj život u vezi. Neki se ljudi ili bračni drugovi poljube svaki put kad se rastaju, kad odu na posao ili kad netko ide na put, uvijek je pusa neka posrijedi. Drugi pokušavaju riješiti svađu prije nego što zaspu. Neki ljudi zajedno obilno doručkuju barem jednim danom u tjednu, da li je to subota ili nedjelja, kad imaju više vremena. Treći rezerviraju jednu večer tjedno za sebe ili mjesečno i mnoge druge stvari poput toga. Dakle, razvili su se zakoni i pravila odnosa koji služe kvaliteti odnosa i daju mu uvijek prostora za rast. Ali oni nisu cilj sami sebi, niti cilj našeg postojanja. Umjesto toga, oni nam pomažu da taj odnos dobije okvir i da taj odnos dobije hranu. Kako? Ako se primjerice neko pravilo ili uobičajena navika razvila, jednostavno je dio partnerova života, a vi kao supružnik je se odjednom prestanete pridržavati, onda se i druga osoba počne pitati što se zapravo događa s našim odnosom. Tada je, naravno, obično kažemo problem u vezi. Stoga, takva su pravila važna, ali ona opet nisu sredstva za naše vlastito samoizražavanje kao kad netko samoizražavanje kao nekoga tko živi u vezi. Recimo da i vi i vaš suprug ili vaša supruga imate lijepu naviku da subotom uvijek zajedno doručkujete. Tada bi bilo čudno kad biste svaki put pomislili kako sam ja dobar muž da to uvijek radim. I bilo bi čudno da je glavni razlog zbog kojega ste to učinili bio da se nakon toga osjećate dobro u vezi sebe kao supružnika. No, takva su djela samo redoviti izraz kvalitete unutarnjeg odnosa. I oni postaju farizejstvo gdje ta kvaliteta odnosa ne postoji ili nestaje ako vi to radite samo da biste se osjećali dobro ili da kažemo samo da bismo zadovoljili formu ili okvire. Zato je bitno naučiti kako reći otac. I tu smo evo u korizmi. Sve zašto Isus došao, zbog čega je patio i umro, nije da bismo jednostavno mogli obavljati vjerske rituale, nego da bismo mogli iznova naučiti reći Oče svim našim srcem, kako bismo iznova naučili ljubiti Isusa, tako da možemo iznova naučiti razumjeti da je odnos s našim Bogom, našim Ocem, najvažniji odnos u životu. Treba ljubiti Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom, kako Isus kaže za njega u prvoj i najvažnijoj zapovjedi. I zašto je to tako važno? Pa prije svega jednostavno zato što je On stvarno Bog, tko bi drugi osim Boga bio apsolutan vrijedan ljubavi. I drugo, važno je da se ne izgubimo. Odnos s Ocem je život, i to pravi život. A to nije ono što pravi život jest, ono što volimo misliti da jest, a često mislimo da je naš život. Uspjeh, priznanje, vlasništvo, moć nad drugima, užitak, čak ni romantična ljubav između muškarca i žene. Jer i kad bismo sve to imali, a ne bismo živjeli u odnosu s Bogom, onda bi sve to bilo ništa, tada bi naš život bio izgubljen, tada ne bi vrijedio više od praha i pepela. Tada smo ništa više nego sam prah i pepeo. Zato evo, rekao sam, iskoristimo korizmu. Svećenik nas je danas popepelio, posuo nas pepelom po glavi, učinio križ od pepela i molio: obrati se i vjeruj evanđelju. Ili, Gospodine, daj da shvatim da sam bez tebe samo prah i pepeo. Neka u meni raste čežnja za iskrenim, dubokim osobnim odnosom s tobom. Daj mi novi duh obraćanja, duh molitve, i daj da spoznam, ne samo u svojim mislima, nego u cijelom svom biću, da sam tvoje dijete, a da si ti moj otac. Oslobodi me od ove vjerske samopravednosti, da sam sebi dostatan, izbaci farizeja iz mene, iz moga srca i pokaži mi da je pravi put da postanem dijete Božje kad se sjedinim s tobom, isto kad se sjedinim s Isusom, tvojim djetetom, i to u Euharistiji, dakle u svetoj misi, u riječi Božjoj, da od nje živim, u sakramentu pomirenja gdje se kajem, u iskrenoj molitvi i šutnji, u zajednici ljudi koji ga isto tako iz srca poznaju. Gospodine, pomozi mi na ovom putu prema Uskrsu da istinski obnovim svoje zajedništvo s tobom i pomozi mi da i sam prema drugima postanem slika tvoje milosrdne ljubavi. Amen. Evo, sve ove misli predat ćemo Bogu sa željom da stvarno postanemo Božji. Vrijeme je pred nama, vrijeme nam je dano. Znao sam koji puta reći da se rađamo u različitim okolnostima. Netko se rodi u imućnijoj sredini, netko u siromašnijoj, netko je uspio završiti studij, drugi ga nije završio. Netko radi na fakultetu, netko radi u kuhinji, netko je fratar, časna sestra, netko je majka ili otac. Svi smo po mnogo stvari slični, ali smo u biti po svemu različiti. Ali ono što imamo, a to je vrijeme. Vrijeme imamo i ono je svima u istoj mjeri dano. I korizma je itekako dobar trenutak da se pitamo kako se s tim vremenom ophodimo. Jer ono doista veliki dar. Nekad možete imati jako puno novca, ali nemate vremena da potrošite taj novac. Tako da tko pojmi vrijeme u ovim okvirima dok sada živimo, mislim da dobro čini. Jer vrijeme nezaustavljivo teče, a rekao sam i malo čas da je najbitniji dan ljudskoga života zadnji dan na životu, kad jesmo ovdje na zemlji, kad trebamo dušu predati Bogu i onda kaže Bog, evo sad ti nastupaš, sad si ti u prvom licu, kad se pojaviš predamnom. Zato evo i neka je naša ova molitva, u ovom klanjanju gdje ćemo sebe same prikazati, sve one koji su nam bitni, koji su s nama povezani i radijom, da ostanemo ustrajni do kraja. Može se i pasti, uspjet ćemo se i ustati, ali je bitno biti na putu i ne odustati od puta. Evo, to neka bude i zajednička molitva, da nam život bude korizma, ali svakim danom da nas ispunja radošću zato što smo njemu bliže, Bogu, Ocu, svemogućemu.